domas ārkārtas sēdi pasludinu par atklātu. Godātie deputāti, darba kārtībā ir divi jautājumi. Un pirmais par piedalīšanos projekta konkursā dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība aktivitātē sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana. Vai ir kādi iebildumi par piedalīšanos šajā projekta konkursā? Tad lūdzu balsojam par
9.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Un otrs jautājums par atbrīvošanu no maksas par vēlētāju parakstu apliecināšanu Ilūks Noda pašvaldībā. Ja nav iebildumi, tad lūdzu balsojumu par
9.
Vienbalsīgi lēmums pieņems līdz ar to, ka ārkārtas domas sēdi slēgta.